De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois estamos de volta aquí en Outra Mirada. Quería comezar esta segunda parte contando, traéndolles unha noticia, ou debera ser unha noticia, digo, ao menos na prensa galega, pero na prensa galega non a atopei nun digital, en público.es concretamente. Aparecía onte publicada: a Xustiza anula unha oposición amañada que deixou sin plaza a outro dos médicos purgados por Núñez Feijóo. Chámase Víctor Pedreira e fora destituído da xefatura de servizo de psiquiatría do Hospital de Pontevedra tras ter ocupado un cargo institucional no goberno bipartito do PSOE BNG na Xunta de Galicia. O xulgado do contencioso administrativo número 2 de Pontevedra ordenou que se repitan as oposicións que lle arrebataron a plaza do xefe de servicio de psiquiatría no complexo hospitalario universitario desa cidade a Víctor Pedreira Crespo. Este médico ostentaba a xefatura de servicio de psiquiatría dende o ano 1982 e foi destituído tras ter ocupado un cargo institucional na Xunta do bipartito PSOE-BNG. Pedreira fora comisionado do Plan Galicia contra a Droga e subdirector xeral de drogodependencias da Consellería de Sanidade nese goberno bipartito. Cando o PP gañou as eleccións e Pedreira foi destituído do posto, quixo volver ao exercicio da medicina, pero foi rebaixado a adxunto o mesmo día que regresou ao hospital. Esta non é a primeira ocasión na que os xuíces lle dan a razón a médicos do Servicio Galego de Saúde, a médicos do Sergas, purgados e apartados dos seus postos de maneira irregular polo goberno de Alberto Núñez Feijóo. No caso de Pedreira, a xuíza considera que o concurso oposición que convocou a xerencia do hospital para cubrir o seu posto e ao que el se presentou sin éxito foi amañado, di a xuíza, para concederlle a plaza a un médico máis afín, o doutor Isauro Gómez Tato. Pedreira foi informado do seu tese poucas semanas despois da victoria do PP nas autonómicas do 2009 polo xerente do CHOP, Manuel Gómez, que non informou de que só permanecería no seu posto en funcións ata que pudera confirmar a plaza por concurso oposición. Este concurso oposición convocouse en 2011, pero houbo que nombrar hasta tres tribunales distintos, porque a composición dos tribunais foi sucesivamente anulada polas evidencias de que favorecían a Gómez Tato, que era o outro candidato. De feito, chegáronse a realizar dúas probas. A primeira, que foi anulada porque un dos xurados non cumpría os requisitos, resultou escandalosa, segundo figura na demanda e segundo recolle a sentencia. Tamén houbo numerosas irregularidades na segunda e definitiva, celebrada en 2013. Entre outras, o fallo cambiou o baremo de puntuación con ata 7 diferencias con respecto aos utilizados en procedimentos anteriores pola mesma xerencia e que beneficiaban de maneira manifesta a Gómez Tato, a inclusión de ambigüedades interesadas en dito baremo ou a existencia de falsidades documentales. Estamos falando de cousas que aparecen entrecomilladas, é dicir, de cousas que aparecen na sentencia. No currículum do citado candidato, como ha de ter traballado como psiquiatra antes de dispor do título de especialista. A defensa do xefe de servicio destituído presentou como prova o informe de un perito o psiquiatra catedrático granadino Enrique Baca Baldomero, no que destacaba o irracional deses cambios que o experto consideraba como un indicio de que ao convocar a plaza a xerencia tiña a vontade de favorecer ilegalmente a un dos aspirantes, é dicir, o afín Gómez Tato. Digo que esta noticia pois non aparece, ou si aparece debe estar moi agachadiña nos medios galegos. Bueno, que pois ao mellor non consideran importante que a xustiza anule unha oposición e que diga que foi amañada, unha oposición que deixaba sin plaza a un médico porque en fin, consideraban que, digamos, non era afín o poder, por entendernos. Bueno, e tamén fíxense que estamos en 2017, cando foi o bipartito, porque este home foi apartado do seu posto por haber estado por estar no goberno bipartito, por ocupar un cargo institucional de subdirector xeral de drogodependencias na Consellería de Sanidade do goberno bipartito. Pois, fixeron falta moitos anos para que se anulara esa oposición, que, por certo, anulouse. Hai que repetila. Non é que lle dé un cargo, non, hai que repetila a oposición. Estas cousas suceden tamén na Galicia de Alberto Núñez Feijóo. En fin, imos co repaso xa, co repaso... Bueno, antes unha cousiña, o repaso as portadas dos digitais. Antes outra cousiña que leo tamén en La Vanguardia de Barcelona. A xestora do PSOE admite que está máis cerca do PP que de Podemos en asuntos cruciales para a democracia, segundo dixo Javier Fernández, que insistiu en que esta mañá en que as cousas non son blancas ou negras e que hai unha ampla gama de grises e de matices na actual liña política do partido. O que si admitiu o presidente da xestora socialista nunha entrevista en Onda Cero é que está máis cerca do PP que de Podemos en algunhas cuestións, din, cruciais para a democracia española. Estou seguro que sí. E imos logo agora con ese repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, de público.es. Destaca Público que o salto de Susana Díaz a Madrid abre o melón do seu relevo en Andalucía. Este periódico di tamén que o PSOE afunde se perdería entre 17 e 21 escanos a un ano do 20 de un ano despois das eleccións do 20 de decembro. Despois houve outra, xa saben, non? Pero eso, que o PSOE afúndese, segundo unha enquisa. Bueno, a enquisa foi elaborada, hai que decir tamén, quen pediu a, quen encargou a enquisa, quen a fixo, a empresa NC Report, para o diario La Razón. Digo, porque ás veces é importante tamén decir que, de quen son as enquisas e para quen medio se fan, non? É unha enquisa que di, ademais, que ademais de que o PSOE se afundiría e perdería entre 17 e 21 escanos a un ano do 20D, di tamén, ou destaca tamén, o incremento ou aumento de votos e de sobre todo o aumento de deputados para o Partido Popular, que sería prácticamente o único que gaña segundo esa enquisa, ¿no? O PP volvería a gañar as eleccións se si se celebraran ahora de novo, tería 159 deputados, segundo sinala esa enquisa, que xa digo, foi elaborada para o diario La Razón. Público lemos tamén que Granados busca axustar contas con González Aguirre e co PP de Madrid. O lodazal da corrupción do PP, di este diario. Comisións e UGT frenan as movilizacións dos teleoperadores mentres que a CGT convoca unha nova folga en xaneiro. Destaca tamén Público pois a morte de 12 personas ao arrolar un camión un mercado en Berlín. Di tamén que entre os feridos hai un español. Iglesias, Pablo Iglesias deixará de liderar Podemos se a súa proposta non gaña o Vista Alegre 2. Tania Sánchez acusa o de plantexar un chantaxe e di que unhas 43.533 persoas participan na consulta sobre Vista Alegre 2. Levi criminaliza a toda a civilización islámica polo atentado de Berlín. A conservadora asegurou ante Nacer que unha civilización ao lado do Mediterráneo quere impoñer a súa escala de valores mediante o terror. Cospedal pedirá ao Congreso que envíe máis soldados a Irak, e anulada a información que antes lhes comentábamos, a unha oposición amañada que deixou sin plaza a outros médicos purgados por Núñez Feijóo. Di tamén Público que un cooperante español de Cruz Vermella foi secuestrado no norte de Afganistán e que o temporal deixou en 3 días en Murcia o 40% do que chove nun ano enteiro. Cambiamos de periódico digital, imos ao Diario. Destaca que Angela Merkel declaraciones de Angela Merkel, temos que asumir que é un atentado terrorista. A chanceler alemana manifestou que sería especialmente duro si se confirmase que ese crimen o cometeu unha persona que pediu asilo en Alemania. O principal sospeitoso é un xoven paquistaní, segundo a radio pública de Berlín. Hai que decir con respecto a isto que a policía alemana e as autoridades alemanas foron moi prudentes, confirmaron de feito aínda oficialmente, non está confirmado, salvo pois esas declaracións xa que parecen ir nesa liña de Angela Merkel, de que se trata de un atentado terrorista, pero digo, as autoridades alemanas foron moi prudentes e onte, nas primeiras horas, incluso en prácticamente toda a noite, non confirmaron esa hipótese de que se trataba de un atentado terrorista. En este digital, en el diario, falase que hai 12 mortes e 48 feridos nese ataque ao mercadillo navideño. Operación especial da policía alemana nun albergue de refugiados tras ese ataque de Berlín. E o español ferido en Berlín, escoitei o camión chocando, vireime e tiño na miña cara. Di tamén el diario que o rector da Universidade de Rei Juan Carlos non dimite e adianta as eleccións. Fernando Suárez informou este martes ao seu Consello de Goberno de que o 10 de xaneiro habrá un pleno para convocar os comicios que xa estaban previstos para 2017, pero non desvelou si se presentará a reelección. E tamén Educación, que se nega a informar de si está pagando o rector por artículos que foron plaxeados. Cospedal dispara o presuposto de defensa para incorporar a débeda armamentística. Parece que por aquí non hai problemas, non hai recortes, quero dicir, recortes veñen sempre ou veñen para partidas de sanidade, educación e demais, pero non para defensa. Dispárase o presuposto de defensa para incorporarse a débeda armamentística. O Tribunal Constitucional tumbou a práctica de manter estable o orzamento para despois ampliálo durante o ano con créditos extraordinarios. Cospedal aposta por aumentar o gasto militar, di que hai que recuperar o músculo económico da defensa. Un cooperante español secuestrado en Afganistán e os fillos de mulleres maltratadas precisan a autorización do pai para recibir atención psicolóxica, un requisito legal, ao parecer, en aplicación da patria potestade, que tamén afecta a aqueles casos en que o pai foi condenado ou hai unha orde de protección. Fillos de mulleres maltratadas que precisan da autorización paterna para poder recibir atención psicolóxica. Requisito legal, pero parece ser que algún dislate hai na lei, non? Dá impresión. Dirixentes do PSOE buscan unha candidatura de concentración en torno a Susana Díaz e Pachi López, titula tamén este digital, e asesinado a tiros, tamén recolle o embaixador ruso en Turquía. Andrei Karlov, que así se chamaba, foi tiroteado mentre visitaba unha exposición en Ankara. O atacante era un policía turco de 22 anos e morreu tras ser abatido por a policía turca. Di tamén este diario, el diario.es, que Pablo Iglesias di que non seguirá ao fronte de Podemos se o seu proxecto perde. En canto a Infolibre, destaca que a Facenda inspecciona os vínculos con paraísos fiscales de unha petroleira nos dous últimos anos que a presidiu Cañete. Cañete era o dos yogures, xa sabe, aquel que foi ministro da Agricultura e que logo mandamos para lá de comisario para a Unión Europea. A Axencia Tributaria busca relacións financieras de Petrologis coa súa accionista Javorat, que conduce ás Antillas Holandesas. A petroleira que presidiu o eurocomisario Cañete tiña encargado o transporte de fuela á flotilla rusa que navegaba cara a Siria. Un camión arrola un mercado navideño en Berlín e provoca 12 mortos e 48 feridos. Outro dos titulares di que o autor do ataque ao centro islámico de Zurich está morto, segundo informa a policía. Este outro atentado, ou suposto atentado, a policía de Zurich anunciou que atopou o cadáver do suposto responsable do ataque do Luns a un centro islámico da cidade suiza. O exalcalde de Majadahonda di que La Puerta pediulle botar unha máo a un empresario que colaboraba co PP. Fomento plantexa o rescate das autoestradas como inevitable e di que o PSOE deulles 563 millóns. O lobby das grandes empresas peche patronal por causas obxectivas. Rajoy garantiza aos grandes empresarios que manterá os axustes pese aos escándalos. E o responsable do pitufeo defende a Correa. o seu principal cliente era o PP, que loitaba contra da corrupción. Imos agora ver a portada digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Sanz.
Pois imos con ela, e de entrada, con foto, titula El Mundo que Merkel confirma que un refugiado paquistaní cometeu o atentado en Berlín. Referente a esta nova, ten subtitulares El Mundo e dique exteriores confirma un ferido español no punto de mira dos yihadistas, as semellanzas entre Berlín e Niza e as imaxes que deixa o atropelo. Tamén titula El Mundo, Rusia e Turquía investigarán xuntas o asasinato do embaixador. Tamén ultimátum de Iglesias, se non gaña o seu equipo deixará de liderar Podemos, e outro dos titulares. Tamén que o goberno anuncia un Erasmus nacional para eso e bacharelato. Tamén o titula El Mundo, o arquitecto pijo que secuestrou, violou e asasinou a nena Juliana. Despois tamén que un cooperante español de Cruz Vermella secuestrado en Afganistán, que o rector da Rei Juan Carlos adianta eleccións e nega o plaxio, que o Parlamento non sancionará os deputados da CUP por queimar fotos do rei, Football Leaks, 20 escándalos para outro fútbol, tamén outro dos titulares, que Bruxelas acusa Facebook de enganar a na merca de WhatsApp, tamén que dous mortos nunha cova en Xativa e nunha rambla en Enguera, que un deputado de Ciudadanos será xulgado por quedarse con 246.000 euros dunha familia, que Quintá deixou unha nota lamentando que a súa muller pidira o divorcio, que repregúntase tamén El Mundo, podo deixar a miña herdanza quen queira, e tamén titula este xornal que o repartidor do Caranchoa xustifícase e actúa legalmente. Tamén que Iceta augura eleccións nun ano o considera imposible un referéndum, isto en Cataluña. Tamén que afins a Ron manobran para que Emilio Saracho non presida o Popular, isto referente semana a novas de banca. Tamén titula El Mundo que Joyce paga 2.264 millóns por tarxetas de Bank of America, que así planea o PSOE tumbar a reforma laboral do PP, outro dos titulares, que o alcalde de Serranillos, cazado conducindo ebrio, isto sucede unha comunidade de Madrid, e por último que o Partido Popular ofrecese o PSOE para suavizar a lei Mordaza. Estes son os titulares, José.
Bueno, suavizar a lei Mordaza, ofrece e suavizar a lei Mordaza aos socialistas, non? Quere chegar a un acordo para non ter que derrogarla.
Efectivamente, iso diso se trata.
Bueno, pois imos agora con a portada del País, a portada digital del País. Merkel dá por feito un atentado terrorista e pide que o medo non paralice a Alemania. O principal titular fala do camioneiro polaco que apareceu morto na cabina, que ao parecer recibiu disparos. Ese era, digamos, o chofer do camión e probablemente que, en fin, foi secuestrado por a persona que cometeu o atentado. O que se sabe do ataque a Berlín titula tamén: o español ferido en Berlín, arrolaronme e atropellaronme ambas pernas. Destaca tamén que Bruxelas acusa a Facebook de darlle información engañosa na compra de WhatsApp, que o TAS reduce a sanción ao Real Madrid, o Madrid por tanto poderá fichar no Bran, que o rector acusado de plaxio adianta as eleccións. Tamén titula así: narra a súa experiencia o fotógrafo do asesino do embaixador ruso, e é que, bueno, pues era un dos fotógrafos que estaba cubrindo esa información, e que, bueno, pues sacou, quedouse ali e dedicouse a facer fotografías dos feitos que estaban ocurrindo. Errejón: militaré en Podemos mentre seña un proxecto útil. Por que os humanos perderon o oso do pene, outro dos titulares en El País. Tamén destaca este diario que de Jonqui a magnate dos Smoties, Khalil Rafati é un coñecido traficante de Malibu que casi morre de sobredosis. Antes de rematar, quería traerles un artículo que aparece en Público de Juan Carlos Escudier sobre a Guerra de Civilizacións de Andrea Levy, a Guerra de Civilizacións de que falou onte Andrea Levy. Juan Carlos Escudier que moito antes de que a policía alemana falara de presunto atentado ou de que a burra de Ferreras volvera ao trigo en outro dos seus especiales concéntricos, xa había no PP quen explicaba que o regueiro de mortos que provocara en Berlín o conductor que lanzou un camión contra dun mercadiño navideño era a expresión do choque de civilizacións, do conflicto entre dous modelos, o das democracias liberales que consolidaron os seus dereitos e o de outros países nos que a rexión, a religión, léase o Islam, fomenta esta violencia nunha guerra non declarada abertamente. O intento de Andrea Levy de bater o récord mundial de simpleza pode escoitarse, publica ou pon un enlace ao audio a partir do minuto 35. Conseguiuno en un só intento. Bueno, sigue dicindo, sería moi longo e cansino destripar o suposto marco teórico co que Huntington e antes que el Fukuyama aspiraban a apuntalar ese pretendido novo orde mundial que había, que tiña enterrado as ideoloxías tras a apabullante victoria do liberalismo, o que autorizaba a Occidente, é dicir, a Estados Unidos, a exportar a súa democracia a todos os rincóns do planeta, aínda que fora a cañonazos. Non foron poucos os autores que derribaron de un soprido este castillo de naipes e mostraron que a chamada loita de civilizacións é en realidade a pugna entre dous fundamentalismos que teñen a mesma raíz e que o que pretenden é legitimar a súa superioridade e facer insuperables as diferencias que están na orixe de toda a sociedade. O peligro de considerar que un atentado é a manifestación dunha guerra encuberta entre as nosas democracias estupendas e unha religión que fanatizou aos seus fiéis leva inexorablemente a cualificar de enemigos a quenes la profesan, que adquiren automáticamente a categoría de potenciales terroristas, e a mellor xustificación da xenofobia, en último extremo da aniquilación de seus adversarios ali donde se atopen. Trump, xa proclamado presidente de Estados Unidos, viría a ser o modelo desta causa. Levy e os que pensan como ela ignoran un feito trascendental, e é que a inmensa maioría das víctimas desta outra suposta civilización que nos mata nos trenes, nas discotecas ou nos mercadiños de Berlín non son occidentales, senón musulmáns. E se Ferreira se propuxera facer especiales sobre cada matanza en Siria, Irak, Afganistán, Nixeria ou Yemen, por poñer só uns exemplos, enchería el solo a diario a parrilla da Sexta. Pásase por alto tamén a enorme contribución que a civilización Wai, a que Huntington chama occidental, a liberal constitucionalista igualitaria e amante dos dereitos humanos, tivo no auxe deste integrismo que agora se quere combatir. Moitos dos terribles atentados que sufriu Europa foron perpetrados por membros de segundas e ata de terceiras xeneracións de inmigrantes e non polos lobos solitarios enviados dende desertos lonxanos portarados con turbante. A conclusión que se estendeu é que as redes sociales son o brebaxe da radicalización, que tamén, cando máis sensato, tería sido facer fincapé no fracaso de uns modelos de integración que, entre luces de neón, perpetúan a pobreza dos acollidos, reclúyenos en guetos ou simplemente invisibilizos. Na rebelión dos vanelíes parisinos de fai máis de unha década fixose patente ese fenómeno. Solo un membro da Asamblea Nacional Francesa, o representante de unha illa do Índico, era de orixe magrebí. En España, sin ir máis lonxe, os inmigrantes só existen como mão de obra de usar e tirar cando veñen maldadas, sin que preocupe moito atopar un cauce razonable de participación de varios millóns de personas aos que se pide integración e se lles nega a posibilidade de escoller a quenes deberían representar os seus intereses no Parlamento. Hai terroristas musulmáns, católicos e ateos, e todas as súas accións son execrables. Son bárbaros que non representan a ninguna civilización que poida definirse como tal. Para combatilos, haberá que estar vixiantes sin que isto implique limitar os dereitos fundamentais dos ciudadanos e desfigurar a democracia ata facela irrecoñecible. Non estamos na guerra de Levy, nin é preciso ningún estado de excepción. Firma Juan Carlos Escudier, hoxe en público.es, a guerra de civilizacións de Andrea Levy. Si pechamos esta outra mirada, do martes 20 de decembro.